Γλυκάσε Θεό Σιμών πάντα την και η και σε όλα στον αιώνα. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ο Θεέ και Σκύρος εν ημίν. Και καθάρισον εμάς ο Πάσης Κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς μοναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά σήμερα για την προσευχή ως θεραπευτικό μέσο. Πριν αρχίσω να πω κάτι πολύ σημαντικό που έλεγε ένας στάρετς Ρώσος, σύγχρονος και αυτός, του 20ου αιώνα, ο Στάρετς Σέργιος, μιλώντας για τα λεγόμενα ψυχολογικά νοσήματα, την κατάθλιψη, τα τόσο διαδεδομένα και τόσο κακώς αιτιολογημένα και θεραπευμένα, που δεν είναι θεραπευμένα δηλαδή, γιατί λείπει η πνευματική καθοδήγηση σωστή, έλεγε λοιπόν ότι η ψυχή που δεν προσεύχεται αρρωσταίνει. Το βασικό φάρμακο για την κατάθλιψη και όλα αυτά τα λεγόμενα ψυχολογικά είναι η προσευχή. Και δεν είναι διαφορετικό από αυτά που λέει ο πατήρ Ποφίλιος, ο οποίος τονίζει ότι η θεραπεία για την κατάθλιψη είναι η αγάπη στον Θεό, ο Θείος Έρωτας. Θα έλεγα ο Γιώτας Ποφίλιος το λέει ακόμα πιο, ας το πούμε, με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο συνολικά. Γιατί ο Θείος Έρωτας έχει μέσα και οπωσδήποτε την προσευχή. Αν αγαπάς τον Θεό, θα του μιλάς. Λοιπόν, αν θυμάστε είχαμε μείνει στο σημείο που έλεγε ο Γέροντας ότι ένας άνθρωπος που προσεύχεται βοηθάει τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ιερείς, τους λαϊκούς, τους ενωρίτες, τους πιστούς γενικά, πολύ περισσότερο από όσο βοηθάει ένας ιεροκήρυκας ή 7 ιεροκήρυκες, έλεγε μάλιστα, οι οποίοι έχουν από 10.000 ο καθένας και τους κατηχούν. Γιατί ο άνθρωπος αυτός με την προσευχή του στέλνει κύματα πνευματικά, αγιοπνευματικά, τα οποία φτάνουν όλους τους ανθρώπους, ναι, ελάτε, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μακριά. Και καθαρίζει, θα λέγαμε, τα χωράφια των καρδιών τους πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι τα ωραία και σωστά λόγια, τα οποία και αυτά βεβαίως χρειάζονται. Και ο Χριστός μας, μην ξεχνάμε πως δεν έκανε μόνο προσευχή στον ουρανής πατέρα του, αλλά και μας μίλησε, έτσι, και μας κήρυξε και μας αποκάλυψε, αν θέλετε ελάτε εδώ μπροστά παιδιά. Έχει δύο θέσεις εδώ, για να καλύψουμε και αυτούς που ενδεχομένως θα έρθουν σε λίγο. Καθίστε. Ναι. Έτσι. Αν θες βάλει την καρέκλα σου εδώ για να μην έχεις πίσω την εικόνα, φέρτε τη εδώ, έτσι, την καρέκλα σας. Εδώ, φέρτε τη έτσι εδώ. Έτσι, μπράβο. Και εσύ στρίψω λίγο, έτσι κάπως. Ναι. Για να μην έχουμε πίσω την... Αλλά δεν πειράζει κιόλας, έτσι όπως είσαι. Εντάξει. Λοιπόν, λέγαμε πως τα κύματα της προσευχής καθαρίζουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Τα κύματα των ανθρώπων των αγιασμένων, αλλά και το Κήρυγμα χρειάζεται και ο Λόγος χρειάζεται, γιατί απόδειξη είναι ο ίδιος ο Χριστός μας που και μας μίλησε και βεβαίως προσευχήθηκε με την αρχιερατική προσευχή, θυμάστε, την τελευταία βραδιά πριν την σύλληψή του και την μαρτυρική τελευταία νύχτα. Προσευχήθηκε στον ενουρανής Πατέρα του για να έχουμε όλη αυτή την ενότητα ή να πάντες ενώσει. Αυτή είναι η σημασία της προσευχής ενός μοναχού αγιασμένου, έλεγε ο Γέροντας. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Με την προσευχή του ο μοναχός συμμετέχει στα προβλήματα όλων των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Για αυτούς που μας κατηγορούν και μας στεναχωρούν τώρα, έλεγε ο Γέροντας ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε προσευχή, αλλά πιάνουμε μια αντιπάθεια σε αυτό που μας κατηγορεί. Αλλά δεν είναι η σωστή στάση. Και μετά την αντιπάθεια βεβαίως θα έρθει και μια τάση για εκδίκηση, την οποία μπορεί να την πραγματώσουμε ή όχι, αλλά πάντως σίγουρα μέσα μας έχουμε αναστατωθεί με μια αδικία. Η σωστή αντιμετώπιση είναι όταν σε αδικούνε να προσεύχεσαι για αυτούς που σε αδικούνε. Οπότε δεν θα ταραχτείς μέσα σου, γιατί θα έρθει η χάρη στο Θεό η οποία θα σε ηρεμήσει. Και αυτός που μας αδικεί μπορεί να είναι και ο πατέρας μας, έτσι, μπορεί να είναι και η μάνα μας, μπορεί να είναι και ο αδερφός μας και η αδερφή μας, μπορεί να είναι και ένας φίλος μας, που να το παίζει φίλος δηλαδή και να μην είναι, αλλά να είναι, όπως το λέει ο λαός, φίδι, και να μας αδικεί κρυφά, να είναι ένας μεγάλος υποκριτής, έτσι πως ήταν ο Ιούδας. Ο Ιούδας το έπαιζε φίλος του Χριστού, έτσι, και μαθητής του Χριστού, αλλά ήταν δούλος και δόλιος, όπως το λέει και το τραπάριο. Και έκλαβε τα χρήματα του μαθητών του Χριστού μας, τέλος πάντων όσα έδιναν οι άνθρωποι στο κοινό ταμείο, και κατέληξε να προδώσει κιόλας τον Χριστό. Έλεγε για τον εαυτό του τώρα ο Γέροντας Πορφύριος: «Συχνά με κατηγορούν, αλλά εγώ ως οίκοφος ουκ οίκων και ως άλλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού». Είναι από αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, έτσι. Ενώ με κατηγορούσαν, εγώ σαν να ήμουν κοφός, δεν άκουγα και δεν έλεγα τίποτα. Για αυτούς που σας κατηγορούν να κάνετε προσευχή, να λέτε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όχι «ελέησέ τον», και θα είναι μέσα στην προσευχή αυτή και εκείνος που σας κατηγορεί. Το εξηγεί τώρα αυτό, γιατί να λέμε «ελέησέ με» και να μην λέμε «ελέησέ τον», αφού κάνω προσευχή για τον άλλον. Όχι, θα πεις «ελέησόν με». Γιατί? Γιατί έτσι κάνεις τον άλλον ένα με σένα. Μπαίνεις στη θέση του άλλου και είναι σαν να λες: «Θεέ μου, εγώ νιώθω ένα με εκείνον», όπως και πρέπει να νιώθουμε ένα με όλους. Αυτός είναι και ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός στη γη, αυτός είναι και ο σκοπός της Εκκλησίας, να γίνουμε όλοι ένα, να μπούμε ένας στη θέση του άλλου, να ζούμε ένας για τον άλλον. Οπότε τι να πω για εκείνον, λέω για μένα. Και αν ελεείς εμένα, ελεείς εκείνον. Τα παθήματά του είναι και δικά μου παθήματα. Η δική του η κατάσταση ανάγκης στην οποία βρίσκεται τώρα, εφόσον με κατηγορεί, είναι σε κατάσταση ανάγκης, έτσι, δηλαδή πάει στην κόλαση. Λοιπόν, μπαίνω εγώ μαζί του στην κόλαση, παίρνω εγώ τη θέση του και λέω: «Θεέ μου, ελέησέ με. Γιατί εγώ φταίω που αυτός είναι έτσι». Αυτό δεν είναι λάθος, είναι πέρα για πέρα σωστό. Γιατί όλοι φταίμε, όπως έλεγε ο μεγάλος Ντοστογεύσκη, για όλα. Φταίμε και για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα ήταν πολύ καλύτεροι, αν και εμείς είμαστε καλύτεροι. Βλέπετε μία προσευχή, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, και έχει τόσο αγαθά αποτελέσματα σε χιλιάδες ανθρώπους. Εμείς πόσες φορές είχαμε παρακίνηση μέσα μας να κάνουμε προσευχή και λέμε: «Άστο τώρα, αργότερα». Άστο αργότερα και καταλήγουμε να μην κάνουμε καθόλου προσευχή. Σας λέει ο άλλος κάτι στενόχωρο? Ο Θεός το ξέρει. Εσείς να ανοίγετε τα χέρια σας στο Θεό λέγοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και να τον κάνετε έτσι ένα με τον εαυτό σας. Και εκείνος γνωρίζει τι τον βασανίζει βαθιά μέσα του και βλέποντας την αγάπη σας σπέβδει σε βοήθεια. εκείνος ερευνάει τους πόθους της καρδιάς. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους? Ο ερευνώντας καρδίας είδε τι το φρόνημα του Θεού, του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ Αγίων. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή ξέρει ο καθένας μας τι έχει μέσα στην καρδιά του. Και ξέρει επομένως ο Θεός, όταν λέμε Κύριε Σου Χριστέ ελέησέ με, για ποιον προσευχόμαστε. Έχω εγώ στη σκέψη μου τώρα, ξέρω εγώ, τον Παύλο, έχω τον Πολύδωρο, έχω τον Μανώλη, όποιον έχω, μπορεί να λέω ελέησόν με, αλλά γίνομαι ένα με εκείνον, οπότε το Άγιο Πνεύμα που ξέρει τι έχω στην καρδιά μου, δεν χρειάζεται να του πούμε τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε, το ξέρει. Η προσευχή συνιστούσε να γίνεται με ανοιχτά χέρια. Δηλαδή, έτσι, να ψώνει κανείς τα χέρια του. Και έτσι έκαναν, ξέρετε, προσευχή οι πρώτοι χριστιανοί. Έχουν βρει σε κατακόμβες στη Ρώμη τοιχογραφίες με τους χριστιανούς να είναι έτσι, με υψωμένα τα χέρια. Και αυτό, ξέρετε, θυμίζει και το Σταυρό του Χριστού, και ο Χριστός έτσι ήταν στο Σταυρό. Αυτό είναι το μυστικό των Αγίων, έλεγε. Να προσεύχεσαι στο Θεό με ανοιχτά τα χέρια. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επισκεπτόταν η Θεία Χάρις. Εννοείται βέβαια το κάνεις μόνος, όχι υποκριτικά σε βλέπω όλος ο κόσμος. Πανεμερικοί δυστυχώς και μέσα στις εκκλησίες γίνεται αυτό και κάνουν επίδειξη ευλαβίας. Ενώ γίνεται, ξέρω εγώ, όρθρωση και θεία λειτουργία δυστυχώς πολλές φορές και αρχίζουν να μπαίνουν στη μέση του ναού, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, περνάνε μπροστά από όλους, πηγαίνουν να προσκυνήσουν στα τέμπλα, και γίνεται και μια φασαρία, αλλά είναι αυτό που λέμε, το παίζουμε ότι είμαστε εμείς οι Άγιοι. Και την ώρα δεν πρέπει να φαίνεσαι καθόλου. Αν θες να κάνεις ευλάβεια, να δείξεις ευλάβεια, μέσα στο δωμάτιό σου μόνος σου. Να κάνεις και μετάνοιες, να ξυφικώσεις και ψηλά τα χέρια σου και όλα αυτά. Ναι, Βασίλη.
Όταν λέει ο ιερέας Άνος χώμα της καρδίας και σηκώνει τα χέρια, εκεί,
όχι, ο ιερέας το κάνει. Άμα γίνεις παπάς, εμείς όχι. Ο ιερέας. Γιατί να μου πείτε απαγορεύεται? Δεν απαγορεύεται, αλλά επειδή δεν το κάνει κανένας, θα γίνει στόχος. Θα σε δουν όλοι. Έτσι. Ή ας πούμε, να σας πω τώρα, αφού το έθεσες, κάνει να εκπνατίζουμε στα σάκτασον ή δεν κάνει?
Δεν κάνει.
Λοιπόν, κανονικά δεν κάνει, γιατί είναι Κυριακή. Όταν είναι Κυριακή, οι κανόνες λένε ότι δεν κλείνουμε γόνοι, επειδή είναι μέρα Αναστάσεις, αναστάσιμη. Έτσι, και εκφράζουμε αυτή τη χαρά μας με το να στεκόμαστε όρθιοι, δεν γονατίζουμε. Αλλά άμα όλοι γονατίσουν δίπλα σου, εσύ θα είσαι σαν την Καλαμέα στον κάμπο όταν είσαι όρθιος. Θα γονατίσεις, έλεγε ο Ευρωπαϊσός. Είναι διάκριση αυτό. Αν οι άλλοι δεν γονατίσουν, μην γονατίσεις. Η προσευχή για να γίνει, έλεγε πάλι ο γέροντας, πρέπει να βρεθούμε στο κατάλληλο κλίμα. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί λες πάω να κάνω προσευχή, δεν μπορώ να μαζέψω το μυαλό μου. Τι γίνεται τώρα, πώς θα το μαζέψουμε? Χρειάζεται, έλεγε και ένας γέροντας λαϊκός ήταν αυτό στην Κύπρο, Γεροπαναής, ίσως τον έχετε ακούσει. Ήταν πολύ φωτισμένος άνθρωπος και έλεγε ότι για να κάνεις προσευχή, λέει, είναι σαν να θες να ανάψεις ένα φως. Ανάψεις αυτό το φως, ας πούμε, δεν μπορεί να το ανάψεις με το που θα βάλεις μόνο το φωτιστικό. Θα πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση για να ανάψεις το φως. Να υπάρχει τα καλώδια, να υπάρχει ο διακόπτης, να υπάρχει η σύνδεση με τη ΔΕΗ, να πατήσεις το διακόπτη και να έρθει το φως. Έτσι είναι και η προσευχή. Πρέπει να κάνεις, λέει, μια εγκατάσταση. Και ποια είναι η εγκατάσταση? Να ησυχάσεις καταρχήν, να διαβάσεις κάτι από την Αγία Γραφή, να καπακώσεις κατά κάποιο τρόπο τις παραστάσεις της ημέρας, να ηρεμήσει η ψυχή σου λίγο από όλα αυτά που είσαι φορτισμένος, να ανάψεις λίγο το θυμίαμα, ενδεχομένως ίσως και να ακούσεις και λίγο κάτι ψαλμωδία αν έχεις, ή να ψάλεις κάτι, να προσευχηθείς για να κάνεις σωστή προσευχή. Να παρακαλέσεις τον Θεό να σε βοηθήσει να προσευχηθείς σωστά, γιατί πάλι ο Θεός θα σου δώσει και τη σωστή προσευχή. να υπάρχει και μια εξωτερική ησυχία κατά το δυνατόν. Δεν μπορεί να είσαι δίπλα στην τηλεόραση, ας πούμε, και να προσπαθείς να συγκεντρωθείς, δεν γίνεται. Και να φωνάζει αυτή. Να είσαι έτσι σε ένα δωμάτιο που να έχει εικόνες, να βλέπεις τον Χριστό, να βλέπεις την Παναγία. Μην είναι ένα δωμάτιο αντάλλων, ας πούμε. Οπότε τα μάτια εκεί που πέφτουν σε διασπούνε και μόνο που βλέπεις κάποια πράγματα άσχετα. Να γιατί, ας πούμε, βρίσκεσαι στην εκκλησία και σε βοηθάει να προσευχηθείς. Βρίσκεσαι στο μοναστήρι και σε βοηθάει. Βρίσκεσαι ένα καλογερικό κελί και σε βοηθάει. Γιατί είναι όλα έτσι δομημένα, κατασκευασμένα, ώστε να υπάρχει αυτή η εγκατάσταση που έλεγε ο γέρος Παναής. Να δούμε τι έλεγε και ο γέροντας. Για να γίνει προσευχή πρέπει να βρεθούμε στο κατάλληλο κλίμα. Ο ίδιος ο Κύριος θα μας τη διδάξει την προσευχή. Ο γέροντας γνώριζε ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται μια μηχανή. Πάτησε στο κουμπί, ας πούμε, και παίζει. Δεν γίνεται έτσι. Πάτησε το κουμπί και αρχίζω προσευχή. Δεν είμαι μηχανικό εξάρτημα. Χρειάζεται μια προετοιμασία, χρειάζεται η ψυχή μας να έρθει σε μια κατάσταση. Και μάλιστα έλεγε ότι βοηθάνε πολύ και οι αγιασμένοι τόποι. Εκεί στην Κερασιά, όσοι έχετε έρθει, και στα Καυσοκαλύβια, έχουμε πολλά τέτοια αγιασμένους τόπους. Υπάρχει μια σπηλιά του Αγίου Νύφωνος. Ήταν να σας κοιτήσει μαθητής του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, που ζούσε εκεί πέρα, και πήγαινε ο γέροντας Πορφύρης και προσεχόταν σε αυτή τη σπηλιά. Έλεγε λοιπόν, για να πιάσω επαφή, εννοούσε να κάνω σωστή προσευχή, έτσι, όταν είμαι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, θέλω περίπου μισή ώρα. Όταν πάω, λέω, σε αυτή τη σπηλιά, σχεδόν αμέσως. Γιατί είναι όλο το μέρος αγιασμένο. Να τι σημασία έχει το να πηγαίνεις σε τέτοια μέρη αγιασμένα. Λέμε να πάμε να προσκύνουμε στους Αγίους Τόπους, ας πούμε. Βοηθάει, πάρα πολύ βοηθάει. Γιατί είναι πολύ αγιασμένος ο τόπος και η προσευχή σου αμέσως φεύγει επάνω. Έτσι, σε βοηθάει ο τόπος, γιατί και ο τόπος αγιάζεται. Και τα ντουβάρια ποτίζονται με τη χάρη του Θεού και το χώμα και τα έπιπλα και τα πάντα. Γι' αυτό βλέπεις, παίρνεις το γυλαίκο του γύρω Παΐσιου και γίνεσαι καλά, ας πούμε. Γιατί τι έχει το γυλαίκο αυτό σε σχέση με τα άλλα γυλαίκα? Έχει άλλο ύφασμα? Είναι ποτισμένο με τη χάρη του Θεού. Για να προσευχηθούμε λοιπόν χρειάζεται το κατάλληλο κλίμα. Η ευφροσύνη, η χαρά είναι η προθέρμαση. Πριν από την προσευχή η ψυχή πρέπει να προετοιμάζεται με προσευχή. Πάλι προσευχή για να κάνει σωστή προσευχή. Η αναστροφή με τον Χριστό, η συζήτηση, η πνευματική συζήτηση, καλή ώρα όπως τώρα, η μελέτη, να διαβάσει κάτι πνευματικό, η ψαλτική, να ψάλεις κάτι, το καντιλάκι, να έχεις ένα καντιλάκι να ανάβεις, το θυμίαμα, όλα αυτά είναι το κατάλληλο κλίμα, ώστε όλα να γίνουν απλά εναπλότητη καρδίας. Διαβάζοντας τις ψαλμωδίες, τις ακολουθίες, με έρωτα, χωρίς να το καταλάβουμε, γινόμαστε Άγιοι. Εφρενόμαστε με τα Θεία Λόγια. Αυτή η ευφροσύνη, αυτή η χαρά, είναι η δική μας προσπάθεια, για να μπούμε εύκολα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Η προθέρμαση, όπως λέμε. Βλέπετε, να πας στην προσευχή χαρούμενα. Να μην πας με μια βαρεμάρα και λες, όχ, τώρα έχω και προσευχή να κάνω, έχω και τον κανόνα μου και πώς βαριέμαι. Άμα αρχίσεις έτσι, δεν πρόκειται να κάνεις σωστή προσευχή. Αν αρχίσεις όμως χαρούμενα, φτιάξε ένα χαρούμενο κλίμα μέσα σου. Τώρα θα μιλήσω στο Θεό, που είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Πιο μεγάλη ευλογία που έχουμε, αυτή είναι. Εδώ βλέπεις, πας σε ένα υπουργείο και ούτε που σε κοιτάει κανένας. Πού να βρεις υπουργό και με τίποτα. Ενώ το Θεό έχει συνέχεια πρόσβαση. Κάθε στιγμή μπορεί να πας στο Θεό, που είναι ο κυβερνήτης των πάντων. Είναι μέγα προνόμιο αυτό που έχει ο άνθρωπος. Και όμως δεν το αξιοποιούμε. Λοιπόν, να φτιάξεις μια χαρούμενη διάσταση. Επίσης τώρα θα μιλήσω στον κυβερνήτη του παντός. Υπάρχει πολύ μεγάλη αφορμή χαράς αυτό όλο το γεγονός. Και μην ξεχνάμε, λέει, αυτό που είπε ο Κύριος. χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν. Μην ξεχνάς όμως ότι χωρίς το Θεό δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Ό,τι και να προσπαθήσεις μόνος σου να φτιάξεις κλίμα κλπ. Αν δεν σου δώσει ο Θεός προσευχή, τίποτα δεν θα κάνεις. Και όταν σου δώσει προσευχή, πάλι μην το πάρεις επάνω σου και περηφανευτείς. Μην πεις, έκανα τόσες μετάνοιες, εξασφάλισα τώρα τη χάρη, άρα είμαι εντάξει, ας πούμε, κάνω τον κανόνα μου, κάνω το απόδειπνο και είμαι πρώτος. Αλλά να ζητάμε να λάψει μέσα μας το ακύρατο φως της Θείας Γνώσεως και να ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια για να κατανοήσουμε τα Θεία Του Λόγια. Τον Θεό θα Τον αγαπήσουμε ξαφνικά όταν η χάρις μας επισκιάσει. Βλέπετε το αγαθό αυτό το Θείο Έρωτος είναι αποτέλεσμα της χάρις του Θεού, είναι δώρο Θεού. Αλλά δίνεται σε αυτούς που το επιδιώκουν, που το θέλουν. Έστω λίγο, ας πούμε, σου λέει να προσπαθήσω να κάνω την πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή που μας έδωσε ο Θεός είναι να Τον αγαπήσουμε. Όχι για εκείνο, για μας. Γιατί έτσι πραγματώνουμε το σκοπό για τον οποίο φτιαχτήκαμε. Ο Σατανάς, έλεγε ο Γέροντας, απομακρύνεται με την πραότητα και με την προσευχή. Γιατί συνεχώς μας πειράζει και λέει κανείς πώς θα γλιτώσω. Θέλει πραότητα και προσευχή. Πρέπει να τον περιφρονούμε. Οι λογισμοί αντιμετωπίζονται με την περιφρόνηση και με την όσο γίνεται ταχύτερη στροφή στο Χριστό. Έφυγε ο λογισμός σου, πήγε κάπου λάθος. Άστο, μην ασχολείσαι με το λάθος. Γύρνα το νου σου αμέσως στο Χριστό, στην προσευχή. Γιατί για να πάει εκεί στο λάθος, σημαίνει ότι άφησες την προσευχή. Θυμάστε αυτό το ωραίο που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο νους όταν φύγει από το Θεό γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Ή δηλαδή κοιλιές στα σαρκικά, στις ειδονές, στις ηλιστικές, στις σαρκικές ή τσακώνεσαι, μάχεσαι, ζηλεύεις, φθονείς τους άλλους ανθρώπους. Η επικοινωνία με τον Χριστό όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση. Με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Έτσι εκμεταλλεύεται την ας πούμε την αδεξιότητά μας. Όταν βλέπω ότι ζοριζόμαστε, πιεζόμαστε, στενοχωριόμαστε, που και αυτό μέσα κρύβει λίγο εγωισμό, έτσι, ή πολύ εγωισμό, γιατί λέμε γιατί να το παθαίνω αυτό και γιατί δεν μου φεύγουν αυτοί οι λογισμοί οι κακοί που έχω και πότε θα μου φύγουν, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου. Το εκμεταλλεύεται, σε βλέπει που βασανίζεσαι και συνεχίζει να σε πειράζει. Ενώ ένας που δεν ας πούμε στεναχωριέται, εντάξει ήρθε ο λογισμός, τελειώσει, άστε να φύγει, περιφρόνησέ το, δεν θα σκάσεις κιόλας, εντάξει θα πεις ένα συγγνώμη στο Θεό, ενδεχομένως θα το εξομολογηθείς κιόλας και τελειώσαμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε το διάβολο να μας βασανίζει. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα βασανίζονται με αυτή την υπερευαισθησία. Είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο που μας βάζει ο διάβολος είναι η αναισθησία. Που σου λέει, δεν βαριέσαι σιγά τώρα, τι είναι αυτά. Και δεν προσέχει τίποτα. Ούτε αναισθησία, ούτε υπερευαισθησία. Θα πάμε στη μέση. Και η μέση είναι αυτό. Η κατά Θεόν ζωή με ανδρεία. Όχι με περιδεή συνείδηση. Αχ, τώρα μήπως αμάρτησα και πόσο αμάρτησα κλπ. Ούτε περιδεή συνείδηση, ούτε όμως και αναισθησία. σε αυτούς που ήταν υπερευαίσθητοι, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να πάτε λίγο στο μάκρο να αγοράσετε λίγη αναισθησία. Έτσι, λίγη αδιαφορία, λίγη καλή αδιαφορία. Αν θέλει να προσέξει κανείς, μετά να μην πέσει στην πλήρη αδιαφορία. Και δεν προσέχει τίποτα. Όταν λοιπόν ο διάβολος δει ότι τον περιφρονούμε, φεύγει. Γιατί είναι υπερόπτης και θέλει να ασχολούμαστε μαζί του. Όταν δεν ασχολείσαι μαζί του, έστω και αρνητικά, δεν το αντέχει. Βλέπετε και οι άνθρωποι του διαβόλου προσπαθούν να κάνουν κάτι για να τραβήξουν την προσοχή. Ό,τι να είναι αυτό. Μα σκάνδαλο είναι, μα δεν ξέρω, χαζό τελείως, θα το κάνουνε. Για να τους γράψουν στον Guinness, ξέρω εγώ, να τους δείξουν στην τηλεόραση, σαν να κάνουν κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Μια ανοησία και μισή. Ακριβώς αυτό θέλει και ο διάβολος, να τον προσέχουμε. Έστω και αρνητικά, να του λέμε φύγε, δεν σε θέλω. Ούτε αυτό δεν θα το πούμε. Γυρνάς την πλάτη και προσεύχεσαι, ασχολείσαι με τον Χριστό. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Το διάβολο να τον περιφρονείτε. Μην τον πολεμάτε κατά μέτωπο. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος, σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτός σου ρίχνει χειροβοβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό, να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα στην αγκαλιά του και να προχωρείτε. Να του δοθείτε, να τον αγαπήσετε το Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση. Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μια επίθεση, περιφρονώντας τα όλα αυτά, θα στρέφετε την προσοχή σας, το βλέμμα σας, στο Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια τη Θεία του Χάρη. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Κινήστε προς τα εκεί και έρχεται αμέσως η Θεία Χάρις. Μόλις στενάξετε, έρχεται ενεργή. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπέρ εν τυχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλίτης. Είναι συγκινητικότατη αυτή η φράση. Υπέρ εν τυχάνει θα πει υπέρ παρακαλεί. Ποιο? Το Άγιο Πνεύμα. Ποιον? Το Θεό Πατέρα. Πώς? Στεναγμής αλαλίτης. Με στεναγμούς αλάλιτους που δεν μπορείς να τους, να τους πεις. Άφωνους, μυστικούς, αλλά πολύ φανερούς στο Θεό. Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός που είναι το Άγιο Πνεύμα παρακαλεί για τη σωτηρία μας. Αν εμείς θέλουμε μια φορά να σωθούμε, άπειρες φορές θέλει ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα να σωθούμε. Οπότε με το που κινείς τη σκέψη σου προς τον Θεό, έρχεται ο Θεός. Γιατί αυτό ακριβώς θέλει ο Θεός, αυτό είναι η πρώτη εντολή, να ρίχνουμε το βλέμμα στο Χριστό. Πώς, ας πούμε, στα ανθρώπινα, κάποιος που αγαπάει κάποιον άλλον, κυνηγάει μια καλή ματιά, μια γλυκιά ματιά, μια γλυκιά κουβέντα από τον άλλον. Λίγο να νιώσει και αυτός καλά. Ο Θεός, οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό, έτσι, είναι ο μανιώδης εραστής μας. Και θέλει να το ρίχνουμε μια γλυκιά ματιά, να του πούμε μια γλυκιά κουβέντα. Το λέω πολύ ανθρώπινα και πεζά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι, να ξέρετε, είναι ο Θείος έρωτας, η αγάπη στο Χριστό, η οποία πρέπει να είναι στον υπερθετικό βαθμό, θα λέγα, σε σχέση με τις ανθρώπινες αγάπες. Και δεν είναι και της ίδιας ποιότητας, είναι κάτι πολύ ανώτερο και τελείως πνευματικό και καθόλου σαρκικό. Όταν δείτε το αντίθετο πνεύμα, το πονηρό πνεύμα δηλαδή, να έρχεται να σας βουτήξει, εσείς δεν τρομοκρατήστε. Μην μας πιάνει πανικός. Βλέπεις έτσι τον κακό λογισμό που πάει να σε πιάσει. Μη σε πιάνει πανικός. Γιατί μετά δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Ενώ έχουμε πολύ δυνατά όπλα, όταν το χέρι μας τρέμει, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις. Σκέφτεται ένα στρατιώτη που έχει το πολυβόλο, αλλά τρέμει. Βλέπει τον εχθρό, ενώ μπορεί να τον εξουδετερώσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμως. Έτσι κι εμείς έχουμε πολύ δυνατά όπλα, έχουμε τον Ιητό Χριστό. Τι φοβόμαστε? Επειδή πάει να μας κυριέψει ένας κακός λογισμός. Όταν λοιπόν έρχεται το αδύνατο πνεύμα, εσείς δεν τρομοκρατήσετε. Ούτε το κοιτάζετε. Το περιφρονείτε. Ούτε προσπαθείτε να το βγάλετε από μέσα σας. Να πεις φύγε, δεν σε θέλω κλπ. Τίποτα. Τι κάνετε? Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή, ανοίγετε την αγκαλιά σας, ανοίγετε τα χέρια σας στο Χριστό, όπως το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο άγριο και δεν φοβάται. Γιατί δεν φοβάται το παιδάκι? Γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιείτε σε κάθε προσβολή του πονηρού και σε κάθε λογισμό, δηλαδή την περιφρόνηση. Και το να πέφτεις, το ρίξιμο στην αγκαλιά του Θεού με την προσευχή. Έχουμε περιπτώσεις Αγίων που δεν φοβόντουσαν και να δαιμονιστούν ακόμα. Δηλαδή να γίνουν κατοικητήρια του δαίμονα. Θα δεις πως τόσο θάρρος. Δεν φοβόντουσαν τον διάβολο. Έτσι που λέει εδώ ο γέροντας, να μην θες να φύγει από μέσα σου. Άστο. Περιφρόνησέ το και θα σηκωθεί μόνο στο να φύγει μετά. Γιατί είναι υπερόπτης. Ήταν ένας Άγιος ο οποίος συναντήθηκε με ένα δαιμονισμένο και τον επιτίμησε. Και του λέει, διόλου θα φύγω, λέει, θα τον αφήσω αυτό, να θα έρθω σε εσένα, έλα, του λέει. Και μπήκε μέσα του, δεν ξέρω, είμαι 18 χρόνια, και στο τέλος δεν άντεξε και σκόθηκε, έφυγε μόνος του. Λέει, δεν σ' αντέχω άλλο. Με τις νηστείες που έκανε, τις προσευχές και λοιπά, τον έσκασε το διάβολο και έφυγε.
18 χρόνια τι που κάνω στον διάβολο, πώς τον επηρέαζε?
Δεν το έκανε τίποτα ουσιαστικά, γιατί δεν έπασχε ο μοναχός από αυτό. Είχε, πώς να σου πω, το περιφρονούσε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Λοιπόν, ανοίγεις την... τα χέρια σου στο Χριστό. Εκείνη τη στιγμή που έχει ανάγκη η ψυχή σας και αγωνίζεστε, να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Όλα να τα προλαμβάνετε, με την προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Την ώρα του πειρασμού, εκεί που πάτε να τον περιφρονήσετε, ο πονηρός σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας φύγει και κάνει το δικό του και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Πρέπει να προλάβετε να κάνετε το άνοιγμα στον Θεό. Για να το πετύχετε όμως αυτό, πρέπει να σας φωτίσει η Θεία Χάρις. Αν αυτό δεν γίνει αμέσως, τότε σας αρπάζει ο πονηρός και ενώ προσπαθείτε να τον διώξετε, σας έχει ήδη συλλάβει. Την ώρα του πειρασμού η ευκολία είναι να στραφείτε προς το αγαπόμενο πρόσωπο, να στραφείτε προς τον Θεό και προς τα εκεί να κοιτάξετε ζωηρά και καλά και επιθυμητά και θα σας έρθει αμέσως η δύναμη. Θα σας έρθει το καλό, δηλαδή ενώ βλέπετε ότι έρχεται το κακό να σας καταλάβει, εσείς μόλις το αντιληφθείτε από μακριά το περιφρονείτε και τρέχετε στην αγκαλιά του Θεού. Αρκεί να προλάβετε να στραφείτε πρώτα εκεί και όχι στο κακό. Οπότε, όταν θα πάτε στο καλό, δεν θυμάστε το κακό. Εδώ είναι το μυστικό. Να περιφρονήσετε το κακό. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αν δεν στραφείτε στο Χριστό. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέμε καμιά φορά, περιφρόνησέ το κακό. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε. Αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Αυτή η περιφρόνηση έχει μεγάλη τέχνη. Η περιφρόνηση του κακού πνεύματος γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. γυρίζετε προς τον Χριστό. Τρέχετε, προσπαθείτε να γνωρίσετε τον Χριστό, να αγαπήσετε τον Χριστό, να αισθανθείτε τον Χριστό και σε αυτή σας την προσπάθεια, όταν τα ελαττήριά σας είναι αγνά και καθαρά και ειλικρινή, ανοίγει η χάρη στην ψυχή σας και σας λέει «Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Σήκω εσύ που κοιμάσαι, ανάστα από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Εκεί μέσα στο Θείο Φως θα ζούμε πάντοτε, εφόσον θα αγαπάει και θα λαχταράει η ψυχή μας στο Θεό. Και έτσι με τη χάρη του Χριστού είναι όλα εύκολα και όλα αληθινά τα λόγια του Χριστού που είπε «Ο ζυγός μου Χριστός με ήταν, καλός δηλαδή, και το φορτίο μου ελαφρό εστί». Χρειάζεται λοιπόν η μετοχή στη Θεία Χάρη, ώστε κανείς να έχει αυτή τη δύναμη και την ετοιμότητα να στρέφεται στο Χριστό. Γιατί όταν έρχεται ο πονηρός να σου κάνει επίθεση, εσύ θα πρέπει να μην κοιτάξεις τον πονηρό, να κοιτάξεις προς τον Χριστό. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις όσο δεν έχεις τη χάρη. Και πώς έρχεται η χάρη? Με την μετάνοια. Έτσι κάνεις μια καλή γενική εξομολόγηση, κάνεις μετά τις επιμέρους εξομολογήσεις όταν χρειάζεται, κάνεις τις προσευχές σου που πρέπει, τον κανόνα στον καθημερινό. Οπότε έχεις αναμένει τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά σου, έχεις υλικό λοιπόν, έχεις χάρη και με αυτή τη χάρη που έχεις στρέφεσαι στον Χριστό στη δύσκολη στιγμή. Αλλιώς δεν μπορείς να στραφείς. Έτσι ο άλλος που δεν έχει σωστή ζωή πνευματική έρχεται το πονηρό πνεύμα και τον καταλαμβάνει σχεδόν χωρίς καμία αντίσταση. Γιατί δεν έχει αντίσταση? Δεν μπορεί να αντισταθεί. Σου λέει ο άλλος, με το που μου έρχεται ο κακός λογισμός δεν μπορώ, θα πρέπει να το κάνω. Δεν έχει καμία αντίσταση, γιατί δεν έχει αντιστάσεις στο κακό? Γιατί ακριβώς έχει αφήσει αυτά τα τετριμένα που λέμε τα καθημερινά, τον κανόνα του, τον πνευματικό του, την προσευχή του, τη θεία λειτουργία της Κυριακής, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, όλα αυτά είναι οι πηγές της χάρης. Οπότε μετέχοντας αυτά έχεις αναμένο το καμίνι μέσα της ψυχής σου, της καρδιάς σου για το Θεό και έχεις και δυνάμεις να αντισταθείς. Δεν μπορούμε, έλεγε ο Γέροντας, να αποφύγουμε τον παλαιό άνθρωπο χωρίς τη Θεία Χάρη. Γιατί ο παλαιός άνθρωπος υπάρχει μέσα μας. Το κακό, το πάθος, η αμαρτία, η αμαρτητική ροπή, η ροπή στο κακό υπάρχει, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει. Το έχουμε κληρονομήσει από τους προπάτορές μας, από τον Αδάμ και μετά, υπάρχει αυτή η κακή κληρονομικότητα. Αλλά υπάρχει και η δική μας η κακία, η οποία συσσωρεύτηκε από το βάφτισμα και μετά. Γιατί στο βάφτισμα βεβαίως θεραπεύτηκε η ψυχή μας, αλλά εμείς ανακαινήσαμε την κακία και την κακή κληρονομικότητα με τα αμαρτήματα που κάναμε μετά το βάφτισμα. Όλα αυτά λοιπόν ξυπνάνε, υπάρχουν μέσα μας ή είναι σε μια κατάσταση ύπνωσης ανάλογα με τον αγώνα που κάνει κανείς και είναι αυτό που λέμε ο παλαιός άνθρωπος. Θα πρέπει κανείς για να τον αποφύγει και να τον νικάει όταν αυτός εξεγείρεται, να έχει τη χάρη του Θεού. Και μόλις μας προσβάλλει, να προσευχόμαστε. Μόλις μας προσβάλλει ο παλαιός άνθρωπος, ξυπνήσουν τα πάθη. Τότε πρέπει να προσευχόμαστε. Έλεγε ο Γέροντας, «Δεν μου αρέσει να συζητώ με τον παλαιό άνθρωπο». Δηλαδή, με τραβάει από πίσω, από το ράσο, αλλά αμέσως ανοίγω τα χέρια προς τον Χριστό και έτσι τον περιφρονώ με τη Θεία Χάρη. Δεν το σκέφτομαι. Όπως το μωρό παιδί ανοίγει τα χέρια και πέφτει στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι κάνω κι εγώ. Είναι μυστήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λεπτότητα του θέματος. Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε τον παλαιό άνθρωπο χωρίς τη χάρη, τον ζείτε. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Γέροντας. Δηλαδή αν πας εγωιστικά από μόνος σου, Να πεις εγώ θα γίνω καλός άνθρωπος. Θα προσέχω τη συμπεριφορά μου, τα λόγια μου, τη σκέψη μου. Τίποτα δεν θα καταφέρεις. Τίποτα απολύτως. Γιατί δεν παίρνεις τον Χριστό μαζί σου. Είσαι ένας απλός εγωιστής. Αυτό που λέγεται δυτικός άνθρωπος. Που σου λέει να είσαι καλός άνθρωπος. Πώς θα είσαι καλός άνθρωπος. Δεν μπορείς. Όσο και να σφιχτείς και να ζοριστείς, χειρότερος θα γίνεις, καλύτερος δεν πρόκειται να γίνεις. Γιατί ακριβώς για να γίνεις καλός πρέπει να σχέσεις με τον καλό. Τον κατεξοχήν καλό που είναι ο Θεός. Δεν είπε ο Θεός. Ουδής αγαθός παρά μόνο ο Θεός. Τι με λέει αγαθό, είπε σε εκείνον τον νεαρό που δεν τον πίστευε ότι είναι ο Θεός. Απλώς τον έλεγε σαν καλό δάσκαλο. Του λέει κανένας δεν είναι καλός, μόνο ο Θεός. Αφού δεν με πιστεύεις για Θεό, τι με λες καλό. Όταν δεν έχεις σχέση λοιπόν με το μόνο αγαθό, δεν μπορείς να είσαι αγαθός. Δηλαδή όλο αυτό το οικοδόμημα που μας έχουν χτίσει και στην παιδεία μας, έτσι και στα χρόνια που είμαστε στα σχολεία, ότι ναι, με τη δύναμή σου, με την προσπάθειά σου θα γίνεις καλός άνθρωπος και πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος, δηλαδή μια αρετή άσχετη με τον Χριστό δεν υπάρχει. Είναι όλο ένα κενό, ένα τίποτα, ένα μηδέν. Ένα φρουφρού και αρώματα που λέμε και τίποτα άλλο. Ένα τίποτα. Όλο αυτό το οικοδόμημα. Γι' αυτό και βλέπετε και ο δυτικός πολιτισμός καταραίει. Γιατί χτίστηκε πάνω σε αυτό το μοντέλο του καλού και αγαθού ανθρώπου χωρίς Χριστό όμως. Είναι ανθρωποκεντρικός. Γι' αυτό και καταραίει και ζούμε τη δύση της δύσης, τη δύση του πολιτισμού. Ενώ το μοντέλο που έζησε χίλια χρόνια ήταν το θεάνθρωποκεντρικό μοντέλο που υπήρχε στο Βυζάντιο. Που κέντρο ήταν ο θεάνθρωπος, ο Χριστός. Και μόλις χάσανε και αυτοί το κέντρο αυτό, τότε έπεσε και το Βυζάντιο. Όταν χάθηκε ο θεάνθρωπος. Και έγινε κέντρο άνθρωπος και κάναμε τα συγγύτουργα με τους παπικούς, τους αιρετικούς. Όταν λοιπόν προσπαθείς να αποφύγεις τον παλαιό άνθρωπο μόνος σου, χωρίς Χριστό, χωρίς χάρη, τον ζεις περισσότερο. Γι' αυτό βλέπετε οι Ευρωπαίοι έχουν φτάσει σε αποκτήνωση. Βομβαρδίζανε τους Σέρβους, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εγώ το ζούσα τότε και γράφανε στις βόμβες επάνω Καλό Πάσχα. Χριστιανοί σε χριστιανούς. Σκοτώναν τους ανθρώπους και τους λένε Καλό Πάσχα. Με τις βόμβες. Ωραία, πασχαλινά αυγά δηλαδή. Καταλαβαίνετε την ηρωνία. Από ανθρωπιά, πλήρης. Πώς φτάνει σε αυτή την αποκτήνωση, ένας που υποτίθεται ότι είναι χριστιανός. Είναι ακριβώς ότι έχει χάσει τον Χριστό. Και είναι απλώς ένα gentleman. Έτσι. Έχει μια ευγένεια κοσμική και τίποτα άλλο. Μετά θα διστάσει να σε σκοτώσει. Όπως τώρα την πατρίδα μας, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν. Η περιφρόνηση του κακού πνεύματος γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Όσο προσπαθείς να αποφύγεις το πονηρό πνεύμα και τον παλαιό άνθρωπο μόνο σου, τόσο τον ζεις. Με τη χάρη, όταν έχει κανείς ενεργοποιημένη τη χάρη, δεν τον απασχολεί τίποτα πια. Και δεν τον απασχολεί και ο παλιός άνθρωπος. Υπάρχει στο βάθος, προσέξτε τη λέγκα, υπάρχει στο βάθος ο παλιός άνθρωπος. Υπάρχουν τα πάθη. Όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα. Δεν χάνονται. Με τη χάρη όμως τι κάνουν, μετουσιώνονται, μεταποιούνται, μεταστοιχιώνονται. Αυτό είναι η μεγάλη, ας πούμε, ευλογία του Θεού. Και ο θυμός, που είναι ένα φοβερό πάθος, έτσι, μεταστοιχιώνεται, μεταμορφώνεται σε μία ορμή για το Θεό, σε ένα θείο έρωτα. Οι επιθυμίες, οι βρώμικες, οι ακάθαρτες και όλα αυτά, οι έρωτες, οι ανθρώπινοι, οι σαρκικοί, γίνεται θείος έρωτας. Αυτή είναι η μεταμόρφωση που σου κάνει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός δεν θέλει να μας καταστρέψει την ψυχή μας, ας πούμε, να μας λοβοτομήσει, να μας κάνει αναπήρους, να μας κόψει ένα κομμάτι, ας πούμε. Το λέμε, αλλά είναι λάθος, να νεκρώσουμε τα πάθη μας ή το θέλημά μας. Δεν νεκρώνεις τη βούλησή σου, όταν πας στον Χριστό. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, γίνουμε δούλοι Ιησού Χριστού, τι σημαίνει δούλος δηλαδή. Στο σημερινό άνθρωπο που υποτίθεται ότι έχει κατοχυρώσει τις ελευθερίες του κλπ. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέει ο Χριστός. Δεν νεκρώνεις τη βούλησή σου, αλλά την μεταμορφώνεις. Και θέλεις μετά αυτό που θέλει και ο Χριστός. Πάλι θέλεις, αλλά θέλεις αυτό που θέλει ο Χριστός. Και αυτή είναι και η αληθινή ελευθερία, γιατί ο Χριστός θέλει το καλύτερο για σένα. Ενώ τα δικά μας θελήματα συνήθως μας πηγαίνουν στην καταστροφή, στο μείον. Ενώ η αληθινή ελευθερία είναι να είσαι όπως ο Θεός, ο οποίος έχει άπειρη ελευθερία. Να ενώνεσαι μαζί Του. Λοιπόν, εγώ σταματώ εδώ για να υπάρχει και λίγος χρόνος για συζήτηση, αν θέλετε κάτι. Βλέπετε, είναι πολύ τεράστια τα θέματα και πολύ σημαντικά και θα έλεγα και πολύ βοηθητικά στο πνευματικό μας, στην πνευματική μας προσπάθεια, στο πνευματικό μας αγώνα. Ναι, λέει ο Βασίλη.
Η Θεία Λειτουργία, έχω το λογισμό ότι είναι η μεγαλύτερη προσευχή που μπορούμε να κάνουμε.
Ναι.
Ισχύει έτσι.
Ναι. Η πιο δυνατή, αν θέλουμε.
Αν πηγαίνουμε συχνά στη Θεία Λειτουργία, αν πληρώνει σε ένα βαθμό και την ιδιωτική προσευχή. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε, ας πούμε, όλοι.
Και το ένα θα πρέπει να κάνουμε και το άλλο. Αν και κοιτάξτε, ιδιωτική προσευχή δεν υπάρχει. Ή ας το πούμε ατομική προσευχή δεν υπάρχει. Ιδιωτική, ας το πούμε, υπάρχει. Ατομική δεν υπάρχει, γιατί είμαστε όλοι ένα. Χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Έλεγε ο πατήρ Εφραίμ ότι πρώτα λέει θα βρεις το Θεό στο κελί και μετά θα το βρεις και στη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Γιατί και ο ίδιος ο Κύριος μας το δίδαξε. Πολλές φορές τον έβλεπαν τη νύχτα να πηγαίνει μόνος του να προσεύχεται στις ερημιές. Και του είπαν, δίδαξε μας και εμάς. Και τους είπε, θα πηγαίνετε μέσα στο ταμείο σας, θα κλειδώνετε και μόλις σας κρυφά θα μιλάτε στο Θεό. Και η κοινή λατρεία λοιπόν, αλλά και η ιδιωτική προσευχή χρειάζεται για την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, άλλα να πληρώνει το ένα το άλλο, τι να πούμε τώρα, ο Χριστός μας είπε αδιάλειπτα να προσευχόμαστε. Αν δεν είμαστε στη λειτουργία, όπου είμαστε πρέπει πάλι να προσευχόμαστε. Οπότε, θα λέγαμε, δεν έχει να αναπληρώσει ή να συμπληρώσει, ότι παίρνουμε πάρα πολύ χάρη, όντως παίρνουμε στη Θεία Λειτουργία. Γιατί εκεί πλέον είναι η προσφορά της θυσίας, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και χρειάζεται να κάνουμε υπακοή στο Χριστό που μας είπε να το κάνετε αυτό το μυστήριο συνεχώς. Του το ποιείτε στην εμήν ανάμνηση. Αλλά και τις άλλες όλες, ώρες να είμαστε με το νου μας πάλι στο Χριστό πρέπει.
Το συνεχώς,
τι αυτό που άντε λέει ο πατέρας στην αδιάλειπτη προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσε με.
Ναι,
η Θεία Λειτουργία.
Λέει ο Άγιος
Νικόδημος. Το καλύτερο είναι κάθε μέρα βέβαια και οι πρώτοι χριστιανοί κάθε μέρα ήταν στη Θεία Λειτουργία. Και να ξέρετε, μέρα που αρχίζει με Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη. Γιατί η Θεία Λειτουργία καταλύει όλα τα έργα του διαβόλου. Και πάρα πολύ, ας πούμε, βοηθάει τον άνθρωπο να νικήσει τα πάθη του. Γι' αυτό σας το συμβουλεύω, αν μπορείτε τη μέρα σας να αρχίσετε με Θεία Λειτουργία, είναι ό,τι καλύτερο. Και αν δεν έχει κανείς ευλογία να κοινωνήσει, τουλάχιστον να πάει να πάρει έστω το αντίδωρο. Θα δει πάρα πολύ μεγάλη ευλογία όλη την ημέρα. Δεν είμαι.
Θέλω να ρωτήσω, καταρχήν αυτό εδώ πέρα, πώς γίνεται. Δύο πράγματα, ένα από πριν και ένα τώρα. Πώς γίνεται, ας πούμε, να φεύγουμε από Θεία Λειτουργία και να μην έχουμε έτσι, ηρεμία, να μην έχουμε ηρεμήσει, ας πούμε, ενώ από μια ατομική, τέλος πάντων, ιδιωτική προσευχή να είμαστε πιο αναπαυμένοι μερικές φορές, εφόσον είναι η Θεία Λειτουργία τόσο ύψιστο πράγμα.
Είναι ότι δεν λειτουργεί μαγικά, δεν ενεργεί μαγικά. Θα πρέπει να υπάρχει και δική μας συμμετοχή και στη Θεία Λειτουργία. Αν εκεί που πας δεν προσευχηθείς δηλαδή, πάλι δεν έκανες τίποτα. πήγες σαν, ας πούμε, ξύλο, έφυγες, πάει ξύλο. Το θέμα είναι και εκεί μέσα να προσευχηθείς. Ξέρετε την περίπτωση με έναν ασκητή, λέει στο γεροντικό, που είχε τη χάρη να βλέπει τους αγγέλους, τους δαίμονες που είχε ο κάθε άνθρωπος. Κάθισε στην πόρτα και έβλεπε τους πατέρες που πηγαίνουν να λειτουργηθούν. Μπαίναν στην εκκλησία δηλαδή να λειτουργηθούν και τους είδες όλους, ήταν χαρούμενοι έτσι και με τον άγγελό τους, χαρούμενος και ο άγγελός τους. Είδε και έναν ο οποίος ήταν μαύρος, σκυθροπός, και αντί για τον άγγελό του, ο οποίος ήταν μακριά και τον ακολουθούσε από μακριά, είχε ένα δαίμονα, ο οποίος του ψιθύριζε συνέχεια μέσα στο αυτί του. Λυπήθηκε ο Ιώδας, κατάλαβε ότι αυτός ο αδερφός δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, τέλειωσε η λειτουργία, κάθισε πάλι στην πόρτα και έτσι όλοι οι πόλους να βγαίνουν. Ήταν πάλι όλοι έτσι χαρούμενοι, φωτεινοί, είχαν κοινωνήσει κιόλας, ήταν ακόμα πιο φωτεινοί τώρα. Οι άγγελοι επίσης χαρούμενοι, του καθενός. Αυτός τώρα που είχε το δαίμονα δίπλα του, πέρασε κι αυτός και ήταν κι αυτός φωτεινός. Και είχε φύγει ο δαίμονας και ήταν κοντά το άγγελός του. Του λέει, έλα εδώ, λέει, θέλω να σου πω κάτι, λέει, τι έκανες, λέει, τι έκανες μες στην λειτουργία, λέει, γέροντα, κατάλαβες, λέει, κατάλαβα, λέει, τι έγινε, τι έκανες. Να, λέει, στην εκεί που είμαστε, προσευχήθηκα στο Θεό και είπα ότι θα σταματήσω αυτό, την κακή ζωή που έκανα. Έδωσα υπόσχεση στο Θεό να σταματήσω. Α, λέει, κατάλαβα. Μόλις βγήκαν έξω, πατέρες, λέει, ελάτε εδώ όλοι, τους μάζεψε όλους, να σας πω, λέει, τι έγινε σήμερα. Και τους είπε αυτό το θαύμα, που είναι μέγιστη διδασκαλία για όλους μας. Δηλαδή μια υπόσχεση έδωσε στο Θεό, φαντάζεσαι, δεν έκανε καμιά καλή πράξη, αφού τι να κάνει, αφού μέσα στην εκκλησία ήταν. Μόνο που είπε στο Θεό ότι θα αλλάξω ζωή, και έφυγε ο δαίμονας κατευθείαν, και ήρθε ο άγγελος και τον φώτισε. Αυτό είναι ο προσευχή σωστή, έτσι, με μετάνοια. Όταν κανείς μετανοεί και λέει τέρμα. Τέρμα οι κλεψίες, τέρμα τα ψέματα, τέρμα οι βρυσίες, τέρμα οι ανηθικότητες, τέρμα όλα. Από εδώ και μπρος τελείωσε. Καινούργια ζωή. Αυτό. Και από και μετά θα δεις πώς θα σε βοηθήσει ο Θεός αμέσως.
Πατέρα, να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Στην αρχή που λέγατε για τη διάκριση, ας πούμε, πολύ και ο Ιεροπαΐσιος, το πότε θα γονατίζουμε, πότε θα είμαστε όρθιοι, ας πούμε, mm-hmm. ανάλογα με το τι κάνουμε γύρω. Εμείς που δεν έχουμε, ας πούμε,
διάκριση.
Τη χάρη, ας πούμε, δεν λειτουργεί εσωτερικά, ας πούμε, ώστε να έχουμε τη διάκριση σαν επακόλουθο. Και μπορεί να προηγείται έτσι εγκεφαλική διαδικασία στην επιλογή, ας πούμε. Όταν είμαστε κάπου έξω, ακόμα και στην εκκλησία που λέτε, ας πούμε, και μπορεί κάποιος από απλότητα, ας πούμε, να πάει να προσκυνήσει, ας πούμε, τις εικόνες, να μην το σκεφτεί υπεροπτικά, αλλά δεν είναι διάκριση, ή να γονατίσει κλπ. Ή και έξω στον κόσμο, ας πούμε, όταν είμαστε, τι να προτιμάμε, ας πούμε. Γιατί κάποια πράγματα, ας πούμε, τώρα ορίστε εδώ, μας λέτε, ας πούμε, ότι είναι κανόνας της εκκλησίας και τον παραβαίνουμε, ας πούμε. Και ενώ λέει θα είστε όρθιοι, εμείς γονατίζουμε, ας πούμε, από διάκριση.
Εκεί θα ρωτάς τον πνευματικό, για να είσαι σίγουρος. Θα πεις δεν τον έχω εκείνη την ώρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Αλλά μετά θα το ρωτήσεις. Θα πεις, πάτερ, έκανε αυτό, ήταν σωστό. Οπότε ξέρεις για την επόμενη φορά. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Και πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται, να ξέρετε, στη ζωή μας. Μια φορά θα το κάνεις το λάθος, αν το κάνεις.
Τι εννοείται? Θα το κάνεις το λάθος, αν το κάνεις.
Θέλω να πω, που δεν έχουμε διάκριση και δεν έχουμε ρωτήσει τον πνευματικό μας, και την ώρα κάνεις την προσευχή σου και ό,τι σε φωτίσει. Αλλά άμα είσαι και λίγο υπερηφάνεια, θα κάνεις λάθος. Θα το πεις στο πνευματικό, την επόμενη φορά δεν θα το κάνεις. Θα το διορθωθείς. Συνήθως όλα τα λάθη από εκεί γίνονται, έτσι, από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Όταν κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και λέει τώρα τι να κάνω, Θεέ μου φώτισε με, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το φωτίσει ο Θεός. Έτσι. Τα λάθη γίνονται όταν κανείς σου λέει αυτό είναι τέλειος, δεν το συζητάμε. Ναι.
Πάτε, οπότε όταν πηγαίνουμε στην προσοχή πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να πηγαίνουμε με προδιάθεση, αγαπητική διάθεση. Ναι. Όταν όμως έχουμε κάτι που μας ταράζει άμεσα και μας απασχολεί, δεν είναι πάντα εφικτό
Εκεί πρέπει να ηρεμήσουμε, να βρούμε γιατί ταραζόμαστε, έτσι. Συνήθως η ταραχή έχει πίσω το εγωισμό πάντα. Και ο κίνδυνος έχει πίσω ολιγοπιστία, έτσι. Ο φόβος είναι πάλι αμαρτία, είναι ολιγοπιστία. Ή έχεις κάτι μαλώσει με κάποιον, θα πρέπει να ταπεινωθείς, να του πεις συγγνώμη. Αλλιώς δεν πρόκειται να ηρεμήσεις. Ή μπορεί να υπάρχει κατάκριση. Αυτό που λέμε κίνδυνο, μπορεί να πρόσει ένας κακός λογισμός. Πώς ο βάζει ο διάβολος για τον αδερφό σου, ας πούμε, ο οποίος ενδεχομένως θα σε μαλώσει, θα σε... Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί να το κατακρίνεις, εκ των προτέρων κιόλας. Λες τώρα, όχι, που θα πάω αύριο εκεί, τι έχω να ακούσω κλπ. Δεν μπορεί να ακούσει τίποτα. Γιατί να βάλουμε κακό λογισμό, εκ των προτέρων, και να φτιάξουμε μια άσχημη κατάσταση μέσα μας.
Πάτερ, αν υπάρχει μια τάση στον άνθρωπο να ευχαριστιέται με κάποιους λογισμούς, με αρνητικούς λογισμούς, μπορεί να το καταλαβαίνεις αυτό ότι σαν κατάσταση είναι λάθος, αλλά ωστόσο συνεχίζει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κατά έναν τρόπο προτιμάς το απεσιόδοξο σενάριο από το αισιόδοξο. Τι γίνεται αυτή την περίπτωση, και αυτό σε δυσκολεύει, ας πούμε.
Καλά, και πάλι προσευχή θα κάνουμε. Όλα με την προσευχή διορθώνονται. Όντως υπάρχει και αυτό, μια νοσηρή ας πούμε ευχαρίστηση μέσα στη μουργέλα που λέει στο στρατό, έτσι, στην κατάθλιψη, στην ακηδεία, στη βαρεμάρα. Έτσι και αυτά τα παιδιά που τα λένε, λέει, είμαι ήμο, λέει, είμαι καταθλιπτικός, ας πούμε. Και αυτό ακόμα έχει μια, ας το πούμε, ειδονή, μια, έτσι. Αλλά τι είναι αυτό, ένα αρρωστημένο πράγμα είναι, έτσι. Εκεί θέλει να προσευχηθείς να φύγει αυτό, να φύγει το... Είναι πονηρό πνεύμα ουσιαστικά. Το να ευχαριστιέσαι με το άρρωστο. Υπάρχει και μία τάξη πως αυτούς τους ανθρώπους που αυτοτραυματίζονται, αυτοβασανίζονται. Σαν μαζοχιστές, πώς λένε. Ο διάβολος πολλά κάνει. Η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου αυτή είναι, ξέρετε, να μας βασανίζει μέχρι τελικής πτώσεως, μέχρι να μας κάνει να αυτοκτονήσουμε. Αυτή είναι η πιο μεγάλη χαρά του διαβόλου, να σε κάνει αυτοκτονήσεις. Οπότε σου λέει, αυτόν τον έχω δικό μου τώρα. Γιατί ξέρει ότι η αυτοκτονία είναι η πιο μεγάλη αμαρτία. Είναι η αυτοκτονία, η πιο μεγάλη αμαρτία. Γιατί πλέον δεν δίνεις στον εαυτό σου τη δυνατότητα να μετανοήσει. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Το αφαιρείς αυτή τη δυνατότητα, εσύ μόνος. Να μετανοήσει, να αλλάξει. Και γι' αυτό είναι και η πιο μεγάλη χαρά του διαβόλου. Και είναι καρπός βέβαια εγωισμού, πολύ μεγάλο εγωισμό. Ο άλλος λέει αυτοκτόνησε διότι τον πιάσανε να κλέβει μπλουζάκια, λέει, για τα παιδιά του. Σιγά το πράγμα, λοιπόν, εντάξει. Και σε πιάσανε και ντράφηκες και για να αυτοκτονήσει αυτό το πράγμα. Ή ο άλλος πεινάει, λέει, και δεν πάει στην εκκλησία, δίπλα του την εκκλησία, να ζητήσει το συσίτιο φαΐ. Σε πει, αφού η συσίτιο, τι, θα σε πέσω τα μούτρα σου κάτω, ας πούμε, ας ταπεινωθείς και λίγο. Ή ο άλλος έχει χρέη, λέει, και θα με βάλει στη φυλακή. Θα σε βάλω στη φυλακή, τι έγινε. Και ο Χριστός πήγε στη φυλακή. Για να αυτοκτονήσεις δηλαδή. Πήγε, θα σε πάρει στη φυλακή. Αλλά είναι ο μεγάλος εγωισμός. Ή το άλλο, ναι, ορίστε. Μου έρχονται περιστατικά διάφορα να δείτε εγωισμός που υπάρχει στον κόσμο. Ήταν ένας νέος στην Αθήνα. Είχε, δεν ξέρω, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κλπ. Δεν έβρισκε δουλειά όμως. Όπως πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν βρίσκουν δουλειά. Και του πρότειναν δύο πολύ καλές θέσεις νεοκόρου σε πολύ κεντρικές εκκλησίες στην Αθήνα. Και αντέδρασαν οι γονείς του. Τους ήρθε πολύ βαρύ να πάει ο γιος του νεοκόρος. Και υποτίθεται ότι ήταν και οι άνθρωποι της εκκλησίας. Για να καταλάβουμε πόσο μας βασανίζει ο εγωισμός. Κάτσε τώρα να παίρνεις φαΐ από το συσίτιο. Λέει, Νίκο.
Πάτερ, πότε ξεκινάει κατά κάποιον τρόπο η κατοχή του διαβόλου μέσα μας? Δηλαδή, όταν έρχονται λογισμοί οι ίδιοι και οι ίδιοι διαρκώς, ξανά και ξανά, πολλές φορές, ας πούμε, είναι επίμονοι. Αυτό το πράγμα δηλώνει κάποια εξουσία του διαβόλου, ας πούμε, και να επιμένει τόσο ή κάτι άλλο?
Τώρα, εξαρτάται από το πόσο έχουμε δώσει δικαιώματα στο διάβολο. ανάλογα με τι βαρύτητα αμαρτιών έχουμε, πόσο έχουμε συγκατατεθεί. Μπορεί να είναι και πόλεμος απλώς, να μην έχεις καμία κατοχή. Απλώς σου κάνει πόλεμο. Διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, φοβερούς πολέμους τους έκανε. Όχι να εμφανίζεται σαν φίδια, σαν σκορπιοί, να γεμίζει το δωμάτιό τους με σκορπιούς, ας πούμε. Σε πιάσει τρέμεις, έτσι, όλη η τύχη γεμάτη σκορπιούς, ας πούμε. Ναι, έτσι έκανε τέτοιους πειρασμούς, φαντασίες. Αλλά εκεί την ώρα τι, τα χάνεις λίγο, έτσι δεν είναι. Ή να γκρεμίζεται το σύμπαν, ας πούμε. Να καταβαίνουν κοτρώνες απάνω το κεφάλι σου. Να λες τώρα πάει, θα βουλιάξουμε μέσα στη γη, θα μας φάει το χώμα. Τέτοιους φοβερούς πειρασμούς. Δεν σημαίνει ότι οι λογισμοί ότι έχεις κάνει και έχει και κατοχή ο διάβολος. Ίσα το αντίθετο. Δεν έχει κατοχή, γι' αυτό προσπαθεί να κάνει κατοχή. Τώρα, αν κάνεις συγκατάθεση και τους δέχεσαι και τους καλλιεργείς, τότε βέβαια έχεις δώσει δικαιώματα και εκεί έχει κατοχή. Και άμα έχει κατοχή, ναι, μετά σε σέρνει από τη μύτη.
Ένα παιδί όμως να στεναχωριόμαστε, ας πούμε,
όχι, με τους λογισμούς, με τίποτα. Αυτό δεν λέει ο Γέροντας. Όταν ξυπνάει ο παλιός άνθρωπος, δεν θα ασχολείσαι μαζί του. Περιφρόνηση. Έτσι, γιατί οι λογισμοί μπορεί να είναι και από τον παλαιό άνθρωπο, να είναι με τον διάβολο και από εμάς. Εντάξει. Γιατί τα έχουμε μέσα μας. Τα γουρουνάκια που έλεγε κάποιος. Αλλά δεν θα τους δίνει σημασία. Εσύ θα κοιτάς αμέσως τον Χριστό. Και θα μεταμορφωθούν τα γουρουνάκια. Έτσι θα γίνουν, πως ήταν αυτοί οι Κύρκοι που μεταμόρφωνε τους ανθρώπους σε γουρουνάκια. Λοιπόν, θα γίνουν καλά πράγματα. Τα πάθη, να ξέρετε, τα πάθη είναι δυνάμεις. Δυνάμεις της ψυχής είναι τα πάθη. Τα οποία όμως έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση. Ο άλλος, ας πούμε, έχει το πάθος της φιλιδονίας. Του αρέσουν οι ειδονές, διάφορες ειδονές, του καλοφαΐ, ξέρω εγώ, τις αρχικές ειδονές κλπ. Είναι ένα πάθος. Αυτό που βρέθηκε, τον αγαπάει ο άνθρωπος ειδονές, ο Θεός το έβαλε. Αλλά το έβαλε γιατί? Για να αγαπήσεις τις πνευματικές ειδονές. Εσύ απλώς του δώσεις άλλη κατεύθυνση. Και αντί να πάει προς τα πάνω, προς το Θεό, να αγαπήσει το Θεό και τις πνευματικές ειδονές, οι οποίες είναι ασύγκριτα ανώτερες από τις αρχικές, εσύ το κατέβασες κάτω. Και του λες, όχι, δεν θα πας απάνω, όπως είσαι φτιαγμένο, θα καθίσεις εδώ. Να ευχαριστιέσαι με αυτά τα γήινα. Σαν να είσαι ένας αετός, ας πούμε, που δεν θες να πετάξεις. Ενώ έχεις τα φτερά, τα έχεις όλα, λες, όχι, θα κάτσεις με τις κότες. Κάτσε με τις κότες, να τρως καλαμπόκι. Ενώ μπορείς να είσαι κυρίαρχος στον ουρανό, να πετάς. Έτσι, οπότε, από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα βρει το Χριστό, μαθαίνει να πετάει. Και τα πάθη τα μεταμορφώνει. Του δίνει δηλαδή τη σωστή κατεύθυνση.
Αυτό που είπατε, ας πούμε, να κάνουμε συγκαταθέσεις, που είναι να κάνουμε συνεχόμενες παραπολές, να βλέπουμε αυτό, κάτι δεν κάνει αυτό. Και ο διάβολος αποκτάει δικαιώματα, ας πούμε. Μετά αυτό μπορεί να φύγει.
Είναι εξομολόγηση.
Ναι.
Είναι εξομολόγηση φέρει αυτό. Τα δικαιώματα του διαβόλου λύνονται μόνο από την εξομολόγηση.
Αλλά και εξομολόγηση από εξομολόγηση έχει διαφορά, δηλαδή.
Εννοείται να μετανόησεις κιόλας, έτσι.
Ναι.
Να μην τα ξανακάνεις. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση πραγματική. Είναι το κορύφημα της μετάνοιας. Ότι κατάλαβες ότι έκανες λάθος και μετά αποφασίζεις. Καλύτερα να πεθάνω παρά να το ξανακάνω. Το λέει και Παύλο. Οπότε κόβεται μετά τα δικαιώματα του διαβόλου. Ναι. Όσο ο άνθρωπος είναι εξομολόγητος, έχει εξουσία ο διάβολος πάνω του. Και εσύ λες, εγώ θα γίνω καλός. Σου λέει, δεν σε αφήνω. Δεν σε αφήνω. Τόσο καιρό μου δούλευες, τώρα που πας. Δεν σε αφήνω. Σε κρατάει. Ενώ πας να εξομολογηθείς, τελείωσε. Δεν μπορείς να σου κάνει τίποτα. Μετά τον διέλυσες.
Αρκεί να μην ξαναπείς το ίδιο σφάλμα. Για να ξαναπείς
την εξήγηση. Εννοείται, είπαμε. Ναι. Εννοείται. Να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου. Με αυτό που κάνεις.
Απλά είναι κάποια πράγματα όπως ο εγωισμός, ας πούμε, που είναι. Ή, ξέρω εγώ, η απροσεξία, η επιπολότητα που είναι πάντα, ξέρω, πάθη αν είναι, ξέρω εγώ, ο εγωισμός είναι πάθος, αλλά δεν ξέρω εγώ, έκλεψα κάτι και δεν θα το ξανακλέψω. Είναι θέλει συνεχή.
Ναι, εκεί με την υπακοή. Το αντίδοτο του εγωισμού είναι υπακοή. Γι' αυτό οι πατέρες σου λένε, δεν θα κάνεις τίποτα, μόνο υπακοή θα κάνεις. Και να δεις πώς κόβεται ο εγωισμός μετά. να ρωτάς. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και Αγίου Κυριακού και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε στο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας, παιδιά.